Himalaiatik gure herria.
Zaloa Ideas.
Gehienentzat ezaguna ez badere, aurreko igandean emakume eta gizonen soldata berdintasunaren aldeko eguna izan zen. Baina egun honen leloak aipatzen duen berdintasuna, oraindik ere lortzetik oso urrun gabiltzala erakusten dute datuak tamalez. Emakume eta gizonen soldaten arteko arrakala ez da gauza berria. Baina kezkagarriena, arrakala honek krisi hasi geroztik izan duen igoera da. Datu gutxi batzuei erreparatuz, esan dezakegu, Nafarroako kasuan gizonezkoek 2008 urtean batazbestekoz emakumeak baino 138% gehiago kobratzen zutela. 2012 urtean aldiz, 142% gehiago kobratzen dute. Eta datu hauek, Euskal Autonomia Erkidegora ekarrita, aldea 129%koa izatetik, 134%koa izatera pasatu dela ikus dezakegu. Ego Euskal Herrian, gizonen urteko soldata gordina emakumeena baino 7.800 € gehiagokoa da. Hortaz, emakumeen soldata 136,2 igo beharko litzateke, bataz beste gizonezkoen soldatari parekatzeko. Azken datu bat aipatzeko, lanordu bakoitzagatik jasotakoari erreparatuz, Euskal Autonomia Erkidegoan gizonek bataz beste ordu bakoitzeko emakumeek baino 125% gehiago irabazten dute. Eta Nafarroan gizonen eta emakumeen arteko aldea 130%koa da. Ondorioz, gizonek egindako lanordu bakoitzagatik emakumeek baino 126% gehiago irabazten dute. Emakume eta gizonen soldaten arteko arrakala gaurko sistema kapitalista patriarkarrak ezarri duen sexuaren araberako lanbanaketaren ondorietako bat baino ez da. Emakumeoi, zaintza eta etxeko lanak egotzi izana, emakumeen lan merkaturatzea oztopatu eta era berean lan merkatu horretan aitortza eta maila baxuagoko lanetara bideratu gaitu. Oraindik ere emakumeak gara lan merkatuan lan baldintza prekarioenak eta ezegonkortasuna pairatzen dugunak. Krisiaren testu inguruan eta itxakepean eman diren langileon kontrako erasoekin bereziki larriagotu eginda emakumeon egoera lan merkatuan. Gaur egungo diskriminazioekin amaitu eta soldatak parekatzeko neurri eraginkorrak ezarri beharrean, soldaten aurkako ofentsiban sakontzea erabaki dute. Pobreziaren etengabeko edapena ari da ematen, eta ezberdintasun sozialak gero eta handiagoak dira ere. Egoera orokorra hau izanik, emakumeon egoera jasan ezina dakazu gehienetan. Gure soldatekin eta lanbaldintzekin pobreziara kondenatuak izaten ari baitgara. Egoeran honi aurre egiteko, lan harreman eredu berri baten eraikuntza ezinbestekoa dugu. Emakume eta gizonen arteko harreman justu eta parekideetan oinarritutakoa. Gaurko menpekotasunezko harremanak gaindituz, lanaren ikuspegi integrala bermatu eta ematen den sexuaren araberako lan banaketarekin bukatuko duena. Soilik horrelako lan harreman eredu berri batekin lortuko dugulako emakume eta gizonen soldaten arrakalarekin behingoz bukatzea.
Zaloa Ideas.